إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي، يعني أقصد عنده 15 يوما، حول تفسير آيات من سورة الفجر، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وقبل إتمام وإكمال بقية الآيات، لا بأس كما جرت العادة، لأن القضية قضية أن المعلومة ترسخ في الذهن، مش نسمعه سواء تفسير ولا سيرة ولا كذا، ولكن من بعد في الذهن تسأل ما لا يوجد شيء. لا، الإنسان يسمع حاجة فهمنا لتعيها قلوب واعية، هذه معروفة. الإنسان لما يسمع يسجل في ذهنه حتى يأتي بعدين الثمرة ويأتي التغيير. لا بأس أن نذكر بإيجاز حول تفسير ما سبق. قال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. أقسم الله عز وجل هنا بالفجر، والمقصود به الفجر الصادق، لأننا ذكرنا في الدرس اللي مضى أن الفجر هذا على قسمين: فجر كاذب وفجر صادق، وعطينا الأمارات هذه ما نرجع لهاش. ثم قال بعدها: وليال عشر. قيل ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة. لما نقول قيل، يعني هذا مذهب الجمهور، كلام العلماء، يعني أغلب العلماء قالوا العشر الأوائل، العشر الأولين من شهر ذي الحجة. وقال بعض العلماء، يعني فيه علماء واحد أخرين، قالوا هي العشر الأواخر، العشر الأخرين تاع رمضان، العشر الأواخر من رمضان. وأقسم الله سبحانه وتعالى في الآية الثالثة بالشفع والوتر. الوتر هو على قول يعني معتبر وقوي نتاع العلماء، قالوا الفجر هو الأعفن، الوتر هو الله سبحانه وتعالى. الوتر قالوا هو الله سبحانه وتعالى، موجود حديث في المسألة. والشفع هو بقية المخلوقات. وقيل الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة، يعني كلام آخر للعلماء. كما أقسم الله سبحانه وتعالى بعدها بالليل الذي قال: والليل إذا يسري، الذي يعني هو في سريان، يعني يسير يتنقل يمشي موش متوقف. فهمنا الليل هنا الآن، في بلدان واحدة أخرى راهو النهار، وبعدين يطلع احنا عندنا النهار، يكون عندهم الليل وهو يدور هكذا، يعني في سريان دائم لا يتوقف. وأقسم الله جل جلاله في قوله: هل في ذلك قسم لذي حجر. لذي حجر أي لصاحب عقل، لأن العقل في اللغة العربية عنده كم من اسم؟ عنده 5 أسماء. العقل في اللغة العربية عنده 5 أسماء، أتفادى ذكرها حتى لا أثقل على الأخ المترجم. قال الله سبحانه وتعالى بعدها: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم ترى كيف فعل ربك بقوم عاد، نبيهم هو هود عليه السلام، كيف أهلكهم الله عز وجل بريح صرصر، هذه مذكورة في القرآن الكريم، بريح صرصر. وش معنى صرصر؟ أي شديدة البرودة عالية الصوت. ريح صرصر في اللغة العربية لما فسروها العلماء تاع التفسير، قالوا هذا الريح، هذه الوصف نتاعها أنها كانت شديدة البرودة، البرد فيها شديد، عالية الصوت، يعني أمرين في غاية التخويف. في أيام مشؤومات، يعني في آيات ناحسات مذكورة في آية واحدة أخرى، أي أيام مشؤومات. وإيرم هو إيرم ابن سام ابن نوح. قال بعد إيرم ذات العماد، كيف تفسر العلماء ذات العماد؟ قالوا ذات الأبنية القوية، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل. أظن أننا وصلنا إلى هذه الآيات. أترك الكلمة الأخ عبد الرحمن فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc notre frère Mourad a commencé par faire un résumé du cours précédent qui remonte à environ deux semaines concernant l'exégèse, l'explication de Sourate Al-Fajr, l'aube. Donc nous étions arrivés au verset numéro 7. Donc là nous allons voir l'explication de résumé des premiers versets. Donc Allah Azza wa Jal a commencé par jurer par l'aube. Par l'aube, Al-Fajr. Al-Fajr, nous avons vu que les savants ont dit que c'est l'aube à partir duquel on commence, par exemple, le jeûne, ou à partir du moment où on commence le jeûne, ou la prière d'Al-Fajr arrive, et c'est l'aube véridique, parce qu'il y a différentes sortes d'aubes. Il y a une aube fausse et une aube vraie. Une aube fausse et une aube vraie. Tout ceci avait été vu précédemment. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par les 10 nuits. Les 10 nuits, certains savants, donc la majorité, ont dit que ce sont les 10 jours du mois de Dhul-Hijjah. Les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. D'autres ont dit que ce sont les 10 derniers jours du mois de Ramadan. D'autres ont dit que ce sont les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Ensuite, Allah Azza wa Jal a juré par le père et l'impère. Le père et l'impère. Donc les savants ont dit concernant le père et l'impère, certains savants ont dit que ce qui est impère, c'est Allah Azza wa Jal, et il y a un récit prophétique à ce sujet. Et ce qui est père, c'est l'ensemble des créatures qui sont par deux. Qui sont par deux. Certains ont dit que l'impère, c'est le jour du sacrifice, et le père, Afwan. Certains ont dit que le père, c'est le jour du sacrifice, et l'impère, c'est le jour de Arafat. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi juré par la nuit quand elle s'écoule. La nuit s'écoule et ne cesse de s'écouler. Lorsqu'il fait nuit chez nous, par exemple, il fait jour à un autre endroit de la terre. Et lorsqu'il fait jour chez nous, à un autre endroit de la terre, il fait nuit. Donc la nuit ne cesse de s'écouler et ne cesse de passer d'un endroit à un autre. Allah Azza wa Jal donc a juré et a dit aussi ce qui signifie « N'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence ?» N'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence ? Le terme en arabe qui est utilisé, c'est « hijr » qui sert à désigner la raison et l'intelligence. En arabe, il y a plusieurs noms qu'on utilise pour désigner la raison et on ne va pas les citer ici pour ne pas alourdir le cours. Ensuite, on arrive au verset numéro 6 dans lequel Allah dit ce qui signifie « N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Hades ?» Comment Allah a agi avec les Hades et avec Samoud qui taillait le rocher dans la vallée. N'as-tu pas vu, Afwan, comment ton Seigneur a agi avec les Hades, avec Iram, la cité à la colonne remarquable. Donc, n'as-tu pas vu comment Allah a-t-il agi avec Had, le peuple de Had? Allah subhanahu wa ta'ala les a anéantis en leur envoyant un vent. Un vent qu'il a désigné comme étant Sarsar. Ce terme-là, en arabe, signifie un vent qui est d'un froid, d'un très grand froid, et qui a un fort son. Qui a un son très fort et une froideur très grande. Iram Azat al-Imad, Iram la cité à la colonne remarquable. Donc nous avons vu que le terme, donc ces colonnes remarquables, ça montre la force de ce peuple, et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala les a anéantis. Donc nous étions arrivés à ces versets et nous allons voir la suite, inshallah ta'ala.
قال الله سبحانه وتعالى بعدها وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ثمود هنا هم قوم صالح ومساكنهم هم قوم صالح قوم نبي الله صالح ومساكنهم معروفة الآن حتى في الوقت الحاضر مساكنهم معروفة مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك وأسرع وقنع رأسه وقال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبهم مثل ما أصابهم أن يصيبكم عفوا مثل ما أصابهم. هذه باختصار يعني تعليق ربما موجود. هذا الديار هذه إخواننا الكرام في الحقيقة يعني من آيات الله سبحانه وتعالى. إلى الآن لما راحوا يعني ناس يدرسوا الجيولوجيا وعلم طبقات الأرض والشهادة وراحوا كما تقول أنت داروا التعيير يعني داروا التست هذا باش يشوفوا هذه الحجارة هذه لين ترجع تاريخ انتهى لقوا كما يقولوا العلماء تاع الشارع ولقوا يعني البيوت هذه مش قال بيت ولا حجرة ولا كما هذوك يعني الشيء اللي لقوه يعني في التلفازة ولا كذا تجد يعني الأماكن هذه الجبل ولا كذا منحوت فيه كل شيء وكل شيء واضح ومفهوم القصر نتاع الملك وين يجتمع وين يطبخ الجنود نتاعه وكذا يعني شيء ما يصوروش العقل هذه يعني اللي قراوا شويه ويعرفوا الامور هذه طبقات نتاع الحجاره هذه يسموها الجرانيت هذه يعني ما تروح ما تجي مع مر الزمان تبقى هي لقاوها الى الان ويعني وقع يعني بين العلماء يعني اقصد علماء الشريعه جدل وخلاف حديث الان في الوقت اللي دركا يعني حتى وين وصلت يعني طلب السؤال طلب الفتوى وصلت الى اللجنه الدائمه في العربيه السعوديه على الديار هذو كيفاش يديروا لهم يعني هل يتركوهم يعني هل ترى يجيو لهم السواح يعني غير المسلمين غير الكفار وكذا ولا المسلمين يمروا عليهم على الشرق اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ان يصيبكم مثل ما اصابهم يعني خلاف بين الحنابله وبين المالكيه وكذا قديم والى الان وفي اخر المطاف القرار اللي خرجت به اللجنة الدائمة في العربية السعودية قالت لهم نجيبوا ناس فنيين يعرفوا يعني مليح الامور هذه نتاع التاريخ وكذا ويديروا لها سياج فهمنا سينغرياج كما فهمنا ويديروا لها الحدود نتاعها وما يدخلها حتى انسان باش يطبقوا الشهادة اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهمنا ولكن احنا للاسف القضايا والمسائل هذه لما توصل لميديا نقولها لكم باش تفهموا القضايا مليح لما توصل يقول لك ابن السعود فيهم كذا فيهم ابن السعود كذا فقهوا يا ناس الناس هذو راهم يعملوا بالحديث واحنا يقول لك لا ينحيوها خليوها هذه ندعيو بها الاسلام ويشوفوا الناس كذا واش تدعي الاسلام يا اخي كي انت تجي انت ماكش فاهم القضيه فيها حديث صحيح هذا في صحيح البخاري رقم الحديث هذا اللي انا نقول لكم عليه 4702 ورواه مسلم برقم 2980 فهمنا ويجي بعض الناس يقول لك هذا ويقول لك هذا يا اخوانا الكرام هذه يعني اونتر بارونتيز الانسان لما يتكلم في مساله بارك الله فيكم يهضم المسألة يقرأها على 4-5 مذاهب يقرأ الأقوال تاع العلماء الفقهاء واش قالوا المحدثين واش قالوا لما يغرب للمسألة يتكلم يعني دركم نقولها لكم نعطيكم مثال تطبيقي في الجمعة جاء الشيخ بارك الله فيه دار درس على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الأمور هذه كاملة جينا نصلي العشاء أنا أجلس في الأخير شفت ناس صلوا بين السواري جاء أخ قال لهم لا ما تصلوش وضرب على السارية هكذا نطق واحد قال له لا خلي الصف كما راه لماذا يا إخواننا الكرام ألا تعرف أن بعض العلماء أفتوا ببطلان الصلاة في الحالة هذه إذا كان المسجد متسع مليحة الشهادة لا نحتاج إحنا الشهادة يا إخواننا الكرام بارك الله فيكم بكرة نتكلم معكم ثم أنا بصح يجي أخرين هذوكم على بالهم بولوا يكملوا دائما في الجهل والجاهلية الإنسان أقول لكم إذا تكلم يتكلم بعلم أو يسكت بحلم هذا هو نرجع إذن للآيات هذه لا قال وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي جابوا هنا جابوا احنا نستعمل الكلمه هذه نتاع جيب الشيء الفلاني ها واحد يعيط لابنه ولا يناديه يقول له يا فلان يا ابني روح جيب الخبز ولا كذا هل هو المعنى هذا المقصود هنا جيب بمعنى ائتب كذا، لا، هنا جابوا بمعنى قطعوا، فهمنا؟ جابوا بمعنى قطعوا، أي نحتوا الصخرة واتخذوا فيه بيوتا. يعني هذا إن دل على شيء، واش يدل؟ يدل على أن الناس أقوياء، الناس أقوياء. واحد يعني ما عندوش كما احنا الآن حجرة ومرطو بيكور والأمور هذه، لا، بالآلات اللي كانت عندهم يعني شيء دهش العقل، استطاعوا أن في الوديان وفي أماكن كذا وين مكان يعني ولا شيء ويخدم الأمور هذه. لا، قال الصخر هي الحجارة العظيمة، الواد هو اسم لأرض كائنة بين جبلين، والمراد به هنا منازل ثمود، ويقال له واد القرى، ويسمى أيضا الحجر. قال الله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحجر الآية 80. وواد القرى أو الحجر واد بين خيبر وتيماء في طريق الماشي من المدينة إلى الشام، نزله اليهود بعد ثمود لما نزلوا بلاد العرب، غزاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان هذا سنة 7، فأسلم من فيه من العرب وصلحت اليهود على جزية. قال الله سبحانه وتعالى بعدها: وفرعون ذي الأوتاد. فرعون هو الذي معروف، هو الذي أرسل الله إليه موسى عليه السلام. ذي الأوتاد، واش قالوا العلماء في التفسير نتاع قول الله تبارك وتعالى ذي الأوتاد؟ قيل هي أوتاد الخيام، يعني هنا علماء تفسير على أقوال فيها. قول يقول قيل هي أوتاد الخيام، الخيمة، يعني لما يبغي واحد يثبت خيمة ما يجيش يجيب يعني الشيء هذاك ويوضع، وإنما لها وتد، فهمنا، يغرسه في الأرض حتى يشدها بالحبال والأمور هذه. قيل الأوتاد هنا، قيل هي أوتاد الخيام، أوتاد الخيام يعذب بها المؤمنين. يعني بعض العلماء يقولوا أنه كان يضرب ربع أوتاد في الأرض، يعني يشد اليد نتاع الإنسان منه ويشد يد الإنسان منه وجهه منه وجهه منه ويسح في كل جهة، يعني يعذب بها المؤمنين. وقيل قول آخر نتاع العلماء نتاع التفسير كناية، يعني الرب سبحانه بغى يقولنا هذه كناية عن الجنود الذي يثبت بها ملكه، فهمنا. ومعروف أنت الله تبارك وتعالى لما عاب على فرعون، عاب يعني المنقول عاب عنه، يعني لما قبح القول يعني وذكر ما صنع بسوء ذكره هو وجنوده. قيل إذن كناية عن الجنود يثبت بها ملكه. وقيل ولعل هذا القول الراجح ما ملخصه، يعني أنا لما درت التحضير هذا في العمل هذا لقيت كلام شوية طويل، لكن الوقت ما عندناش متسع حتى ننقل يعني في كل مرة ما ملخصه. واللي بغى يرجع نقول له وين يرجع؟ يرجع لتفسير الشيخ سالم عطية. الشيخ هذا هو الذي أتم، وقلتها لكم، هو الذي أتم وأكمل تفسير محمد الأمين الشنقيطي المسمى بأضواء البيان، فهمنا، كتاب جيد جدا في التفسير. قيل ما ملخصه هو الامام، هو نقول الكلام هذا على الامام القرطبي. الامام القرطبي يعني امام معروف، التفسير تاعه موجود هنا ولا احد يستطيع ان يطعن فيه. قيل ما ملخصه ان هاته هي الاهرامات، فهمنا، هي الاهرامات هذه الموجوده المعروفه الان، لانها تشبه الاوتاد في منظرها، لما واحد يشوفها تشبه للوتد، فهي شكل مثلث مشكلة من حجارة. وهذا القول يعني انت تفسير انت ذي الأوتاد بأنها هي الأهرامات الموجودة الآن أشار إليه الإمام القرطبي، هو اسمها يعني طيلال وملاعب ومراتع وكذا، جبل واحد الوصف عفوا هكذا أنا اختصرت الكلام فيه، وذكره كذلك كما قلت الشيخ سالم عطية. وهذه هنا في مسألة في العقيدة نتاع وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي وفرعون ذي الأوتاد. هنا لما واحد يروح يقرأ الكتاب ذكرني بالعنوان، هو مسائل الجاهلية، نعم، هو فيه كتاب جيد جدا هذا مسائل الجاهلية، وهذا من المفروض يا اخوانا الكرام واش راح نقول لكم، ثم لما تلقاو شيوخ جايين وتكلمت مع الاخ عبد الرحمن حتى، لكن ثم ثاني لابد اتصلوا وكذا، قال احنا نحتاج تال وتال سوجي تال وتال موضوع، فهمنا، ما فيش احراج على الاخ عبد الرحمن الشيء هذا، انا اللي استشيرك فيه، وهذا يخص المسجد يعني اتكلم فيه باذن الله ورئيس الجمعيه. قال احنا مثلا نحتاج كذا نحتاج كذا. انا اقول لكم حاجه يعني بين قوسين، جامعة يتبنى شحال من سنة؟ أربع سنوات. شوف جامعة يتبنى أربع سنوات الناس ما يسمعوش فيه الأربعين النووية، هذه كارثة. لما يسمعوش فيه تفسير حديث مثلا الأربعين النووية ولا تفسير القرآن الكريم جزء عمه، اسمه رانا نلعبه ما خدمنا ولا شيء. يعني نقول لكم في البلد كنت في قرية نائية، وفي يعني موش نائية نائية، وإنما يعني قرية لا تشبه القرى هذه ككورباي أو غيرها، وكان لي أخ يعني يعمل قريب في مدينة أكبر منها تشبه كورباي، والله في سنة واحدة أو الناس هنا موجودين في سنة واحدة الشيء اللي تغير شيء عجب. جات فصل الصيف تكلمنا لهم على الموسيقى والأمور هذه في العراس والأمور هذه، من جملة واحد العشرين عرس عدات داروا واحد ولا اثنين الموسيقى، وهذا كامل سمعوا قال لك حرام ما نديروش. تكلمنا لهم على مسألة المغالاة في المهور، يعني هو الهين كاداء منا. والله يا إخوانا الكرام في أخوات تزوجنا المهر انتهم شحال، وممكن يقول لك أخوات بالك واحد يقول لك ولكن عمرها 40 سنة ندها باطل، لا قل أكثر من 22-23 سنة مهرها بالدينار الجزائري 20,000. هم يعرفوا الناس يعني اللي كيبانوا انتهى شحال في المجلس، يعني ظاهرا وباطنا اللي كيبانوا انتهى بيغو. يعني لماذا نقول لكم انا الشهاده؟ لانه المسجد موش مكان تجي صلي ومشي. الى الناس ما تربوش وما تغيرش الشهاده لا ما كلاش، لان الثمره هي هاتي هي التزكيه، هي انه الناس تحسن من يعني تصحح العقيده نتاعها وتحسن من الاخلاق نتاعها. اذا نرجع، اذا قلت هذه كامل لما فتحت القوس، تسمحوا لي على كل حال، على ان الآية هذه نتاع وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي وفرعون ذي الأوتاد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية جاب فيها 128 مسألة، ولما تشوف الشرح تلقى مسألة 129 باش ندقوا مليح الكلام، لا أدري يعني هذا كيف حصل. في المسألة السابعة هذه مسائل الجاهلية، سمعوا مليح هذه مواضيع نحتاجوها. لماذا؟ لأن هذا الكلام هذا هي المسائل، لما أقول لك مسائل الجاهلية هي المسائل التي لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال قوم نتاعو يديروها، فهمنا في الجاهلية هو قال لهم لا الإسلام راه يقول لكم شهادة ما تديروش. وشي المسألة السابعة تقول أن الاستدلال والاحتجاج بما عليه اهل القوة انه هو الحق. بعض الناس لما يعني من الدار جعل من امارات وعلامات والادلة والحجج والبراهين والبينات والايات باش يعرف الحق، لازم واحد يكون قوي، يعني قوي في ممكن في الجثة نتاعه، ممكن يكون في علمه، ممكن يكون في سلاحه، ممكن في كذا، ممكن في كذا. قال لك هذه من المسائل نتاع الجاهلية، الحق يعرف بالكتاب والسنة لا يعرف بالقوة، كما رأي هنايا وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، هؤلاء الناس اغتروا بقوتهم حتى قالوا من أشد منا قوة، وهذه آية في القرآن، فهمنا؟ رب سبحانه بعدين قال لهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم، شوف مليح لما قال لهم الذي خلقهم، لماذا هذه الكلمة هذه؟ وش دورها في الكلام؟ دورها أنه يبين مع ذلك ضعفهم، بغى يقول لهم أنا اللي خلقتكم، رايحين تقولوا لي كذا، حتى قالوا احنا أقوياء من الله سبحانه وتعالى، شو هذا الجبروت هذا وين يوصل الإنسان؟ واحنا حتى يعني الناس اللي يتكلموا الفرنسية، يعني لما يتكلموا بيناتهم يقولوا يعني قول لكم بالفرنسية يقولوا la preuve du plus fort est toujours la meilleure، وهذا لا أبدا، لا preuve لا، إذا كان الشهادة جاي من القرآن جاي من السنة جاي من كلام علماء موثوق به هذا هو الحق، أما أنه هذا لأنه قوي ولأنه كذا روى الحق، يا أخوانا الكرام راه كل شيء باطل في باطل. نرجع إلى آخر نقطة وأترك الكلمة الأخ عبد الرحمن. فأولئك، إذن هنا كاين نرجع حتى نوضح الكلام، هنا الآيات هذه هنا وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي وفرعون ذي الأوتاد، هنا هذه الآيات هذه فيها تناسب،
يعني كلمات تتناسب مع كلمة أخرى، يعني كاين حاجة تربط حاجة، يعني تنسجم يعني مربوطة بها. واش الشيء اللي يربط بها؟ أنت لما تخمم هكذا ويجي يقول لك القوم هذا كانوا هكذا، والقوم هذا كانوا هكذا، والقوم هذا كانوا هكذا، إيرم وثامود وفرعون، واش اللي يجمع بيناتهم هذا الشيء هذا؟ لا، الذي يجمع بينهم يا إخوانا الكرام هي القوة والشدة، القوة والشدة. فأولئك نحتوا وشكلوا من الجبال بيوتا، أخرين في الجبال داروا البيوت وين يسكنوا، واحد لي يعني من جبل يديروا دار أداء قوي، يعني بيوتا فارهين، فاره هذه نقدر نقول له حاجة يعني لوكس، الناس يرى فارهة وتبليكس هكذا يقولوا الناس. وهؤلاء قطعوا الصخر الكبير من موطن، واخرين راحوا قطعوا الصخر الكبير من موطن، يعني من مكان لا جبال حوله، مما يدل على انها نقلت من مكان بعيد. واخرون، شوف حتى هذا الاهرامات الى الان التي يعني حيرت من العلماء هذو يعني اللي يختصوا بالامور هذه نتاع البناء والهندسه وكذا، يعني يبقى حير الدقه، يعني هذه في غايه الدقه لما وضعت هذه الحجاره هذه الصخور، يعني واش هو الشيء، يعني حتى النيفو هذا اللي يقولوا عليه النيفو على زير ولا كيفاش يسموه، يعني حتى الان وين خرجوا الامور هذه، فاذا يعني هذه الصناعات وهذا الشيء اللي خدموه، يعني اقصد البناء وكذا، في غايه الدقه، يعني يدل على انه ناس كان عندهم علم، ناس على انهم كانت عندهم قوة، ناس كانت عندهم غلبة، ومع ذلك النتيجة يا اخوانا الكرام واحدة، هو الله تبارك وتعالى اهلكهم وابادهم. بغى يقول لك هنا، حب يقول لك الله سبحانه وتعالى ان من اهلك، اسمعوا مليح العبره اللي نستخدمها الان، مش كلام تاع تاريخ ولا تاع كذا، احنا لما الانسان يقرا القران دائما حتى اليوم راهو يعيش، كيف ياخذ منه الدرس، كيف يستفيد منه. من اهلك، العبره اللي نستخلصها ان الله تبارك وتعالى الذي اهلك هاته الامم قادر على اهلاك المكذبين من قريش والمكذبين الان، بشرط ان يكون المؤمنين اقوياء، مش كما رانا الان، فهمنا الاسلام تاعنا مهلهل وكذا وننتظر النصر. لا يا اخوانا الكرام، المسلمين الان ينتظرهم عمل جبار. اظن انني اقف هنا.
Donc nous sommes arrivés concernant le verset numéro 9. Et avec les Samoud qui taillaient les rochers dans la ville. Donc le peuple de Samoud, c'était le peuple du prophète Saleh. Donc leurs demeures sont connues jusqu'à nos jours. Et dans un récit rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit à ses compagnons, donc lorsqu'ils allaient en direction de Tabouk, ils sont passés justement par les demeures du peuple de Samoud. Et il a dit à ses compagnons donc de passer vite, et celui qui y passe, qu'il y passe en pleurant. Et si la personne ne peut pas pleurer, alors qu'il n'y rentre pas de crainte d'être touché par ceux qui a touché le peuple de Samoud. Donc qu'il ne rentre pas pour ne pas qu'il soit touché par ceux qui a touché le peuple de Samoud. Donc là, il y a un point que l'on soulève, c'est ces demeures-là, elles existent jusqu'à nos jours. Et si on y va, on peut voir très clairement les demeures, même le palais où les armées se rassemblaient. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cet endroit? Donc il y a des fatwas de plusieurs savants qui disent donc que ces endroits-là doivent être préservés et on ne doit pas laisser rentrer les gens. Certains disent, oui, pour inviter les gens à l'islam, ce serait bien de laisser les gens rentrer dans cet endroit-là pour qu'ils regardent. Alors qu'on a un texte du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a dit à ses compagnons de se presser et de rentrer en pleurant. Et celui qui ne peut pas pleurer, qu'il n'y rentre pas pour ne pas être touché par ceux qui a touché le peuple de Samoud. Donc, certains ont dit qu'il faut empêcher les gens de rentrer dans cet endroit, même de nos jours, et ceci en se basant sur le récit du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ceux qui creusaient, donc le peuple de Samoud taillait les roches dans les vallées. Donc ils découpaient les roches et ils en faisaient leur demeure. Ils en faisaient leur maison. Ceci, ça prouve quoi? Ça prouvait qu'ils avaient une très grande force, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas les outils que nous avons aujourd'hui. Donc, avec leur force, ils arrivaient à tailler des rochers, et des rochers très durs, donc c'est une catégorie de rochers qui restent avec le temps. Et lorsqu'on les taille, ils restent comme ils sont. Et eux, ils arrivaient à en faire des demeures et en faire d'autres choses, des palais. Ça prouve qu'ils avaient une grande force, qui taillait les roches dans les vallées. Donc une vallée, qu'est-ce que c'est? Une vallée, c'est ce qu'il y a entre deux montagnes. Entre deux montagnes, ce que l'on a, c'est ce qu'on appelle Al-Wad, une vallée. Ensuite, cette vallée, elle se trouve entre Khaybar et Taïma. C'est un chemin qu'il y a entre Al-Madina et Al-Sham. Sham actuellement, la Syrie si on peut dire. À cet endroit-là, donc, où il y avait Thamoud avant, les Juifs s'étaient installés à cet endroit-là, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a fait une expédition jusqu'à là-bas, et les Arabes de ce coin-là se sont convertis à l'islam, et il y a eu un pacte avec les Juifs qui ont payé Al-Jizya. Ensuite, Allah Azza wa Jalla, après Thamoud, il cite Pharaon, ainsi que Pharaon. Pharaon, l'homme aux épieux. L'homme aux épieux. Qu'est-ce que c'est qu'un épieux? Donc ce sont des choses, certains ont dit, avec lesquelles on construit une tente. Donc des pics avec lesquels on construit une tente. Certains disaient que Pharaon utilisait des pics pour châtier et torturer les croyants. Il attachait par exemple 4 pics, et à chaque pic, il attachait le bras et les jambes du croyant, et il les tirait afin de d'écarteler le croyant. Certains ont dit que ce terme, l'homme aux épieux, les épieux, ça désigne, c'est une expression pour montrer, pour parler de l'armée de Pharaon. Cette armée avec laquelle il stabilisait son royaume et sa royauté, avec laquelle il, justement, stabilisait son pouvoir. Et certains ont dit, donc Pharaon, l'homme aux épieux, certains ont dit que ce sont les pyramides actuelles. Les pyramides connues et qui ressemblent à des épieux, à des pics, qui sont sous forme de triangles. Et ceci, c'est la parole de l'imam Al-Qurtubi, donc le grand exégèse du Coran. Là, on voit quoi? Il y a un point dans le dogme à tirer ici. Allah, il a parlé de Thamoud, qui taillait leur maison dans des roches, Pharaon, qui construisait, qui a fait construire ses pyramides, et on tire un point, une chose qui fait partie de ce qu'on appelle Masail al-Jahiliya. Des points de avant l'islam. C'est-à-dire que les gens pensaient que la force, c'était une preuve de la vérité. Avant, les gens pensaient que celui qui a la force, c'est lui qui est sur la vérité. Donc là, on tire que la force, ce n'est pas une preuve que l'on est dans la vérité. Ces gens-là, Pharaon et Thamoud, ils ont été trompés par leur force. Et on a une expression en français qui est l'expression qui est fausse, qui est « la raison du plus fort est toujours la meilleure ». Ça, c'est une expression, en réalité, qui est fausse. La vérité, elle n'est pas avec forcément le plus fort. La vérité, elle est avec le livre d'Allah et la sunna du prophète, alayhi as-salatu wa salam. Donc maintenant, on a Allah a parlé de Thamoud et a parlé de Pharaon. Il y a une relation et un lien entre Pharaon et Thamoud. C'est quoi le lien qu'il y a entre Pharaon et Thamoud? C'est la force. Tous deux avaient la force. Thamoud creusait leur maison dans les rochers, dans les montagnes, et Pharaon, il faisait construire des pyramides. Et on trouve que ces pyramides étaient construites avec des pierres qui n'existaient pas dans l'entourage de l'endroit où ont été construites ces pyramides. Ça prouve que ces pierres qu'on a utilisées pour construire ces pyramides, elles ont été emmenées de loin pour faire construire ces pyramides. Et jusqu'à présent, les géologues, les savants qui sont dans le domaine de la géologie et dans l'étude des civilisations anciennes, ils restent stupéfaits. Ils se demandent comment ils ont fait pour construire ces pyramides. Ils n'avaient pas les matériaux qu'on a aujourd'hui et ils ont quand même réussi à construire ces pyramides. Thamoud avec leur force et Pharaon avec leur force, le résultat a été un seul et même résultat. Ça a été quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il les a anéantis. On tire de là que Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable d'anéantir ceux qui sont dotés d'une grande force et qui démentent le message du prophète alayhi salatu wasalam. Il est capable de détruire Quraysh et de détruire même après eux ceux qui démentent le message du prophète alayhi salatu wasalam, à condition que les croyants soient à la hauteur, si on peut dire, et qu'ils ne soient pas tortueux dans leur religion comme nous le sommes aujourd'hui.
Allah subhanahu wa ta'ala ba'daha الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. قال الذين طغوا, هذه الكلمة هذه نسمعها كثيرا, مأخوذة من الطغيان في اللغة العربية. ايش معنى الطغيان؟ هو مجاوزة الحد, واحد لما يتجاوز الحد نتاعه معناه فقد, نقول عليه فقد طغى. ومنه قوله سبحانه وتعالى عن آية في القرآن توضح هذا المعنى, إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية الحاقة, الآية 11, أي لما زاد الماء, الماء المستوى نتاعه لنفرض قال كان يوصل لهنا, الماء زاد, الماء كان الارتفاع نتاعه لهنا عاود الماء طلع. يعني معروفة هذه في قصة نوح عليه السلام, كيف أن الله تبارك وتعالى جعل الماء ينزل من السماء ويخرج من الأرض في الإهلاك نتاع القوم هذا لما أهلكهم الله عز وجل. فمن فالماء الحد نتاعه زاد, فمن طولا وزاد ارتفاعا. لما زاد الماء حملناكم في الجارية, أي في السفينة التي صنعها من نوح عليه السلام. وهذا الطغيان, هذا الطغيان هذا العلماء تاع التفسير يقول راجعون, يعني هل هو طغيان تاع فرعون وحده ولا إيرم ذات العماد وحدها ولا ثمود؟ العلماء واش يقول راجع الى الامم الثلاثه, في ثلاثه الامم الثلاثه, هذه عاد وثمود وفرعون. قال طغوا في البلاد, فهمنا هذا يؤكد هذا التفسير هذا, أي في بلاد الله, لم يقل أفسدوا في بلاد الشام أو أفسدوا في مصر أو أفسدوا في كذا, وإنما في بلاد الله. وآذوا عباد الله في دينهم ودنياهم, تعرفوا الصانع انتهم وش كانوا يعملوا خاصة فرعون. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فأكثروا فيها الفساد. وش هو الفساد هذا؟ هو العمل, الفساد هنا المقصود والمراد به هو العمل بالكفر وشعبه, الكفر والأنواع نتاعه والمظاهر نتاعه في جميع أنواع وأجناس المعاصي. وحاربوا الرسل وأتباعهم ومنعوا وصدوا عن سبيل الله. ما الذي حصل لهم؟ داروا الشهادة لا؟ هل فلت هؤلاء؟ قال الله تبارك وتعالى بعد, اسمعوا ليه الإعجاز نتاع القرآن الكريم, حنا نقراه ولكن ما نفهموش. قال الله عز وجل فصب عليهم ربك سوط عذاب, هذه فيها إسرار يعني في اللغة العربية لمن يفقه اللغة العربية. استعمل هنا, لم يقل الله عز وجل ضربهم ولا فأبادهم ولا فقتلهم, قال الله تبارك وتعالى صب, فهمنا؟ لما واحد حتى عند الناس في اللغة العربية في العامية يقول له صب له الماء, ياخذ صب له الماء, وصببنا الماء صبا, فهمنا؟ هذه الكلمة وش السر اللي فيها؟ انها تقتضي, لما تفهمها الشيء اللي يجي راسك في الفهمة هذه, لا انها تقتضي السرعة, فهمنا؟ الله تبارك وتعالى اعطاهم القوة, اعطاهم كذا, كفروا نهار جاء العذاب انتهم, ماشي قال ايه في كل مرة روبوت ايه اسنا نأجله كذا, لا, استعمل كلمة صب التي تقتضي السرعة في النزول على المضروب, فهمنا؟ فصب عليهم ربك صوتا. هذه ثاني كلمة فيها سر لغوي. الصوت هذا هو في اللغة العربية معروف، الصوت معروف، هي آلة، يعني نقول آلة مش آلة يعني شغل جهاز، وإنما شيء يعني آلة لأنها تتركب من بعض الأمور سأذكرها الآن. آلة تستعمل يعني آلة ضرب، يضرب بها هذه الصوت، تتخذ يعني تصنع وتتكون من ماذا؟ من جلود مضفورة. الجلود قسموها ديروها خيوط خيوط ثم تضفر، يستعملوها هذه هي الصوت. ماذا تضرب بها؟ ماذا؟ الخيل، فهمنا؟ تضرب مثلا بها الخيل حتى تزيد في العدو وتزيد في السرعة. ونار سبحانه لما قال فصب عليهم ربك صوت عذاب. انت واش تفهم الشهادة؟ لا، ان هذا الشهادة لا، لماذا؟ حتى يؤلمهم، يعني يضرب مرة اثنين ثلاثة. لو كان هذا الضرب، هذا ضرب سيف ضربة واحدة، الانسان يموت. لكن استعمل هذا التعبير القرآني، فصب عليهم صبك ربك عفوا صوت عذاب، لان هذا الصوت، هذا صوت العذاب، هذا يقتضي تفهم منه التكرار والترداد، يعني حاجة تتكرر وتتردد حتى يكون هذا اشد ألما في هذا الانسان. هذا لماذا؟ للصنيع الذي قام به. قال الله تبارك وتعالى بعدها إن ربك لبالمرصاد، أي المقصود به الله تبارك وتعالى لا يفوته شيء من أعمال العباد، من أعمال العباد حاجة ما تفوت عليه، فهمنا؟ يمهل، هذه نعرفها، يمهل يطلق له، يخليه قل واش بغيت اصنع، واش درت كذا بالمهدان تاع ربي، ولا يهمل. يمهل يطلق الانسان، روح اطلع انزل اتعدى اغتاب كذا اسرق افعل كذا، ولكن النهار يقول لك ارواح انتهى الامر. يمهل ولا يهمل، يعني يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر.
Donc là nous sommes arrivés au 11e verset. Tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays. Tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays. Là, dans le sens en français, on a déjà ce que le frère a expliqué en arabe, c'est-à-dire que la transgression à qui elle revient? Qui est-ce qui transgressait? Tous, ça revient à, aussi bien à Pharaon qu'à Ad et Samoud. Tous transgressaient. Transgresser, le terme en arabe utilisé, c'est Pharaon. Ce terme-là, il désigne le fait de dépasser les limites. Il a été utilisé aussi par Allah subhanahu wa ta'ala concernant l'eau. Lorsque Allah azza wa jal a déversé l'eau sur la terre, à l'époque de Noé, Nuh alayhi salam, cette eau a augmenté, et elle a débordé et a ainsi noyé tous ceux qui n'ont pas cru en Nuh alayhi salatu wa salam et qui n'étaient pas montés avec lui sur le bateau. Inna lamma paralma, lorsque l'eau a débordé. Donc c'est le même terme. Donc la transgression, c'est le fait de dépasser les limites et de d'outrepasser les interdits. Donc cette transgression, elle revient aux trois peuples que nous avons vus, le peuple de Pharaon, Ad et Samoud. Et il avait commis beaucoup de désordres. Tous étaient des gens qui transgressaient dans le pays. Dans le pays, c'est-à-dire sur la terre d'Allah Azzawajal. Ils transgressaient sur la terre d'Allah Azzawajal. Ils faisaient du mal aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant leur religion et dans leur vie d'ici-bas. Tous étaient des gens qui transgressaient dans le pays et ils avaient commis beaucoup de désordres. Ils avaient commis beaucoup de désordres. Qu'est-ce que c'est que ce désordre qu'ils avaient commis? Ils avaient fait des actes de mécréance et toutes sortes d'actes de désobéissance. Ils avaient contredit et combattu les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils avaient combattu ceux qui suivaient les messagers d'Allah et ils empêchaient de suivre le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Donc ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment. Donc ici on a un terme qui est utilisé dont le sens est déversé. Qu'est-ce que ça nous montre ce sens? Donc Allah déversa. Donc là ça montre qu'il y a une rapidité. Lorsque l'on déverse une chose sur une autre, ça montre que c'est rapide. Donc Allah Azza wa Jal les a détruits rapidement. Il les a détruits rapidement, il déversa sur eux un fouet du châtiment. Le fouet, donc c'est un appareil qui est connu. Et ici, on tire une autre chose. Le fouet, on l'utilise plusieurs fois. Contrairement au sabre, le sabre, une fois qu'on a tranché la personne, c'est fini. Mais le fouet, l'action est répétée. Et ici, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déversé sur un châtiment qui se répète, un châtiment rapide qui se répète afin que la destruction soit plus terrible. Car ton Seigneur demeure aux aguets. Ton Seigneur demeure aux aguets, c'est-à-dire qu'il surveille. Rien n'est caché pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah laisse le temps à ses serviteurs et il laisse aussi le temps à ceux qui transgressent. Il les laisse, par exemple, transgresser des années et des années et des années. Mais lorsqu'il les saisit, il les saisit avec une grande force.
Allah subhanahu wa ta'ala ba'daha fa'ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa'yakulu rabbi akraman. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. أخبر الله عز وجل أن الإنسان هذا واش قال عليه الله عز وجل إذا ما ابتلاه ربه. اسمعوا مليح باش نفهموا احنا المسائل هذه ونصحوا لأنه فيه مفهوم غلط فيه مفهوم خطأ في الأذهان في بعض الأذهان عند بعض الناس إلى الآن. إذا ما ابتلاه واش معنى ابتلاه؟ أي اختبره وامتحنه. الامتحان والاختبار يكون اسمعوا مليح يكون بالخير وبالشر يكون بهذا الزوج. قال الله تعالى حتى نعطي الدليل ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نبلوكم قال بالشر وبالخير فتنة. الآية 35 من سورة الأنبياء. يخبرنا الله عز وجل يختبرنا الله عز وجل بالخير. إذا أعطاك الخير لماذا؟ يختبرك أتشكر أم تكفر. يعني يعطيك المال ولكن مش حب معنى هذا أنه حبك، لا، مش يشوفك وش راك تدير به. فهمنا؟ أيشكر الإنسان نعمة الله أنه يكفر بها. ويختبرنا الله عز وجل بالشر، يجيب لك البلاء، المرض، الجار هذا السيء كذا ولا لا ادري، المهم حاجه فيها شر. اتصبر ام تفجر ام يعني تضجر وتقلق وكذا. واحوال الانسان الذي يتامل ويشوف الحاله نتاع الانسان يجد انها تدور بين هذين الامرين. حياتك كلها يا بنادم تتلخص في هذا الامرين الاثنين. النعم أخبر الله سبحانه وتعالى وجاء في الشريعة الإسلامية أنها تدوم بالشكر، فهمنا؟ وتزيد معروفة. والنقم تواجه بالصبر. ما المفروض النقمة ولا حاجة عذاب ولا كذا، هذا الإنسان لابد من أن يصبر عليها. وفي كل يعني في كلتا الحالتين خير. الإنسان إذا أكرمه الله عز وجل يظن، هاو نزيد نوضح مليح المفهوم اللي قلنا راهو غلط. الإنسان إذا أكرمه الله عز وجل يظن أن الله فضله. يقول لك الله عز وجل شاف قلبي صافي، شافني مليح شافني، ويبدا الانسان يزكي في نفسه، شوف يقول لك انا وفلان مشينا كيف كيف، فهمنا عملنا هذه هو عمل هذه، انا التجاره نتاعي نجحت فيها، وهو شوف وين راه يسائل له كذا وكذا. لا يا اخي الكريم، القضايا ما تستدل بها بالشهاده. اذا اكرمك الله عز وجل ليس هذا دليلا على انه يحبك، واذا ابتلى الاخر بالشر ليس دليلا على ان الله عز وجل يكرهه. قال الله عز وجل اذا ضيق عليه الانسان، قال قدر هنا اي ضيق، قدر هنا بمعنى ضيق عليه، يعني لم يوسع عليه، فيقول ان الله اهانني، يقول ربي اهانني، فرد الله عز وجل هذا الحسبان، يعني هذا الظن، هذا نفهم، هذه اللي موجوده للان صححنا المفهوم، يعني هذا المفهوم القراني من المفروض لما نسمعوا الشهاده نزيدوا نتاكدوا، روح شوف كتاب التفسير ما تمنش فيها مليح، ما فيها ولا شيء، روح شوف كتاب التفسير، شوف المفسرين هل فيها خلاف ولا لا، ما تجد في هذا، او ابحث. فمن المفروض يعني الانسان تجيك حاجة مفهوم قرآني تصلحه يا اخي، لا تنظر لا الى واقع الناس ولا الى حالهم ولا الى كثرة ولا الى قوة ولا الى كذا، صحح له المفهوم والفهم. ليس، اسمع مليح، ليس من ضيق الله عليه فهو مهان، فهمنا، وليس من اعطاه الله، يعني يحب قلنا ليس يعني من منعت او ضيقت عليه فهو مهان عندي، ولا ان من اعطيته واكرمته فهو كريم عندي، وانما كعت مشي هدية. وشو البديل الصح هذا؟ قال وانما الغنى والفقر ابتلاء من الله، الغنى والفقر ابتلاء من الله، لي في اخر المطاف يتبين المؤمن من الكافر. اما معنى قول الله سبحانه وتعالى كلا بل لا تكرمون اليتيمة، هذه قال بدأت الآية بكلا، كلا هذه واش تفيد في اللغة العربية؟ هذه الكلمة فيها زجر، فهمنا، يعني ولدك ولا كذا يكون يشوش ولا كذا تقول له سي بون سي في خلاص انت انتهى، فهمنا، يعني هذا هو المعنى تاع كلا. احنا الله غالب ما فهموش اللغه العربيه، الا بغيت تنبه فهمنا في القران الكريم يجيب لك حرف نتاع نداء فيه تنبيه، ولا اذا بغيت تزجر ولا تحذر ولا كذا في القران ولا في اللغه العربيه فيه فيه حرف ولا اداه تقول كلا، هذا اللي يقرا اللغه العربيه يفهمها، احنا لازمك تقول له انتبه اسمع كذا. هذا احنا باش تشوف الفرق يعني بين الان لما نقرا ولا نجد الخطب والشروح هذه في الكتب ولا نجي تقراها للناس، لا يحدث التأثير نفسه، لان الناس لا ياخذون اللغه كما اخذها المتقدمون. قال كلا هنا كلمه فيها زجر، فهمنا، قال لا تكرمون اليتيم وهو من مات والده من وهو من مات والده من ذكر او انثى ولم يبلغ بعده. اليتيم هو هذا، ويعني كنت يعني نذكر حتى بين الفرق الان لا استحضرها، في اللغه العربيه عندهم لما واحد يعني يموت باباه يسميوه يتيم، لما تموت امه عندهم اسم واحد اخر، لما يموتوا الاثنين عندهم اسم واحد اخر، ما قدر يعني نستحضر اثنين منهم، انه اللي يموت باباه يقولوا عليه يتيم، واللي تموت يماه باباه يقولوا عليه لطيم. هذه لغه عربيه صحيحه، تقول له واش راه فلان يقول لك راه يتلاطم، نقولوها احنا هذه نتداولها، يعني يعني حاله كمن فقد اباه وامه، فهمنا. واما الذي فقد امه يعني لا استحضرها الان. المهم ان اليتيم هنا هو من لم يبلغ ومات والده، يعني من ذكر او انثى، فهم مشغولون عند همة انفسهم. هنا ربي سبحانه عاب، يعني حتى هذا عيبا على قوم الجاهلية، قال لهم انتوما كما قولوا احنا بالعامية تتولهوا غير برواحكم، قال لهم كلا بل لا تكرمون اليتيم، قال لهم يعني لو انه انسان سيد في قومه كذا تجيه مصيبة، وهذه موجودة للان، المصيبة رجعت حتى الان، لما واحد يكون يتيم ويموت تجي الجنازة تلقى ناس مساكن، ناس قد الحال كما يقولوا. بصح يموت انسان، لا نقول عظيم، وانما انسان مسؤول ولا كذا، تلقى الناس بالسيارات حتى في الجنازه، سبحان الله العظيم. وهذه يعني تقدر تستدلها من القران، قال كلا بل لا تكرمون اليتيم، يعني ان هؤلاء الناس في الجاهليه كانوا موقوفين عند همه انفسهم، الحاجه اللي تهم وياكل منها يقف معها، يتيم ما على بالوش بها. فهمنا باش احنا الامور هذه نسجلوها في الاذهان. اما احوال الخلق المحتاجين فلا يهمهم ذلك، قال الله تبارك وتعالى: ولا تحاضون على طعام المسكين، تحاضون من حاض، وكذلك من حظ بمعنى حث على اطعام المسكين. ونزيد ننبهكم لواحد القضيه هنا، كثير من الناس يجيبوا الاطعمه للمسجد وكذا وكذا. اخوانا الكرام، هذه بالمناسبه يعني ما نقدرش يعني نقول لكم علاش حتى خرجت النقطة هذه بالذات، بصح نقول لكم حاجة: الإنسان الفقير سألوا عليه إلا ما تعرفوش حاله وديهاله، يرحم الله والديك، ستري في ستري، ما يراك تتاجر مع ربي، ما تجيبهاش لهنا الجامع ياكل منها، الغني والفقير والمتوسط وكل الناس. يا أخي تعرف الفقير ديهاله، شوف عليه اسأل، راهو في أوتيل ولا راهو في دار ولا كذا، وروح خير حتى الوقت اللي الناس ما يمشيوش فيه بزاف وديهاله، ما تجيبهاش لهنا يرحم بابك وتنزلها ياكلوا الناس منها ناس كامل. فهمنا الامور هذه، من المفروض احنا نكونوا فوقها، مش حتى نديروا لكم يعني لا رومارك في المسجد ونقول لكم تفادوا مثل هذه الامور، لانك انت لما تجيبها من ياكل منها؟ اي والله كاين ناس عنده ياكل يزيد يديها في يدي وعنده ما يكفيه، وهذاك الفقير مسكين يشوف هكذا ويحشم لا ياكل ويروح بها جيعان، في حين اديها له لبيته، اسال عليه اين هو واطعمه. نرجع إذن للآية هنا: حتى على إطعام المسكين، وذلك لأن الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب. قال الله تبارك وتعالى بعدها: وتأكلون التراث أكلا لما. وش معنى التراث؟ يعني هو لا يعني لا انخدع لهذا، لان انا نعرف ما نعرفوهاش الا قليلا ربما. التراث يا اخوانا الكرام هو الميراث، ليغيتاج، فهمنا؟ هو الميراث. سمعوا الايه هذه ونحشموا لا نسمعوا ربما تفسير، بصح شوف اسال يعني بشوف الحال نتاع انا وين راه. هو المال، التراث هو المال الموروث الذي يتركه الرجل بعد موته، اي تراث يعني يتركه، اي هو المال الذي مات صاحبه. هنا بعض العلماء يقول اليتيم، فقد كان اهل الجاهليه، اسمعوا مليح، كان اهل الجاهليه يمنعون النساء والصبيان من اموال مواريثهم بحجتي. وشو الدليل؟ ربي منتع الناس هذه، يقولوا لهم انتم الميراث ما عندكمش فيه نصيب، اليتيم والمرأة. المرأة شوف الآن يطعنوا في الإسلام يا إخوانا الكرام، يقولوا ما أعطاناش حرية وما أعطاناش كذا. المرأة في الجاهلية، شوفوا التاريخ ونزيدوا نمدوا لهم إلى بغوا حتى التاريخ المعاصر، واش هو الحالة الحقيقية انتهى، ليس يعني ما نراه في الشاشة وفي التلفازة. المرأة كان لما واحد يموت وتكون يعني من بين الشيء اللي خلاه ميراث، تورث كأنها متاع. يجي واحد قال واش هذا الرجل هذا توفى، ماذا ترك؟ ترك بيت، ترك يعني من جملة ما ترك بيت وفارس وامرأة. قال يجيوا ثلاثة ولا كذا من الناس وشوية مال، يجي هما المال يقسموه كذا كذا، يدي القوي دائما يدي الحظ الاوفر، واحد يدي الفارس، واحد يدير، واحد يورط المراه. ويجيو الان يقول لك ما عطاناش حقنا، يا وكانوا يديوهم واحد يدي المراه هكذا يورطها، يقول لما انا لابار تاع عندي المراه، ويجي رايح. واليوم يطعنوا في الاسلام ولكنهم جهله، ربي يعلمنا واياهم. هو اذن كان النساء والصبيان، كان هؤلاء لا يورط ولا واحد فيهم. لماذا؟ الحجة، الدليل، قال لك لأنهم لا يحاربون ولا يدافعون عن القبيلة. قالوا لهم انتوما كيفاش نمدوا لكم؟ غدوة تجي حرب على القبيلة، يخرج هذا اليتيم الضعيف، هذا الذي لم يبلغ، تخرج المرأة تدافع. قالوا الذي لا يدافع، شوف القبلية، وراي القبلية موجودة بصورة واحدة أخرى الآن. فهمنا القبلية هذه والعصبية والأمور هذه نتاع الجاهلية. قال هذا الشيء الناس هادو لا يرث ولا واحد منهم. لماذا؟ لأنهم لا يقدرون على الدفاع. قالوا لما يجي الحرب وتجي كذا وتجي كذا، احنا المرأة ما تخرج تحارب، الميراث ما تديش، اليتيم كذلك. قال وتحب وتأكل ثرات أكلا لما. وش معنى لما؟ أي يعني تأخذونه كاملا، يعني لا تبقون، لا تبقون الأخ عبد الرحمن، لا تبقون منه شيئا، حاجة ما تخليها، يعني ما الحاجة الكبيرة الحاجة الصغيرة. قال بعدها وتحبون المال حبا جما، تحبون المال حبا جما أي كثيرا. يقال جم الماء في اللغة العربية، يقال جم الماء في الحوض إذا كثر واجتمع، جما أي كثيرا عظيما. هنا لفت نظر الفريقين، فمن أعطى منهم، هنا في مسألة، الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى المال ينبغي، انتبهوا يا اخوانا الكرام، احنا لما نقرأ التفسير هذا باش الانسان يشوف هنا اراد الله سبحانه وتعالى ان يقول لنا سبل الخير، يعني اللي كانوا في الجاهلية الناس يهملوها، خذوا انتم بها، اليتيم والمسكين، اليتيم والمسكين، يعني الانسان يبذل ما استطاع. ولكن احنا للأسف مجرد ان واحد يموت باباه ويترك كذا، من جاء يطمع في التسيير، ومن جاء يطمع في الاشراف وفي كذا، يبتغي يعني من وراء ذلك ما يبتغي. ومن منع اللي اعطاه ربي المال عنده هذو الاثنين، اليتيم والمساكين، الايتام والمساكين. ومن منع اللي ما اعطاش واش يدير؟ لا ينبغي له، لا ينبغي، حاجة ما تخصوش، يدير عينه في الأرض ويمشي، لا ينبغي له أن يستشرف، يعني ينظر إلى ما لا ينبغي له. إما الإنسان يبتلى بالفقر ما يضلش في كل مرة وفلان عنده وكذا وما طاليش ودعمي وعنده ما مدلش، لا يا إخوانا الكرام، هذا ليس خلق المؤمن. فهمنا اللي اعطاه رب العالمين الطريق نتاع الانفاق والتجارة مع رب سبحانه واضحة، والذي لا لم يعطه يتعفف. نظن اننا نقف عند هذا الحد، نؤمن ان شاء الله تبارك وتعالى ان يسر لنا الله عز وجل لقاء اخر، في يبقونا 10 آيات نخليهم ان شاء الله للدرس الجاي، يعني ان يسر لنا الله عز وجل كما قلت جلسة اخرى.
Concernant maintenant le verset 15 jusqu'à 19. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a informé que lorsque l'être humain, lorsque Allah l'éprouve, donc Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ses serviteurs par le mal et par le bien, ou par le bien et par le mal. Comme ceci, Allah l'a dit dans Sourate les prophètes, verset 35, ce qui signifie nous éprouvons avec le mal et le bien. Donc Allah nous a informé qu'il éprouve par le bien, pour voir si on sera par la suite reconnaissant ou méconnaissant. Et il éprouve aussi la personne par le mal, pour voir si par la suite il patientera et s'il ne se mettra pas en colère. La situation de l'être humain est entre ces deux choses. Soit il est éprouvé par le bien, il est dans les bienfaits, alors là, il doit être reconnaissant, car la reconnaissance fait perdurer et continuer les bienfaits. Soit la personne se trouve dans des épreuves. Lorsque l'on est dans des épreuves, on doit faire face à ces épreuves avec la patience. Et dans ces deux choses-là, lorsque l'on est reconnaissant lorsqu'on a un bienfait, et lorsque l'on patiente dans les épreuves, Ces deux choses-là sont un bien. Donc un point important ici, il y a des personnes qui pensent que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne des biens, lorsqu'Allah leur donne des biens, ils pensent que Allah l'a aimé ou l'a préféré à d'autres parmi ses créatures. Donc ils pensent que le bien, lorsqu'on a des biens, lorsqu'Allah lui donne beaucoup de subsistance, c'est une preuve que Allah l'aime et le préfère aux autres créatures, et ça c'est une erreur. Et d'autres pensent que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas donné beaucoup, lorsqu'il a limité leur subsistance, eux ils pensent que Allah ne les aime pas, et ceci aussi c'est une erreur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a corrigé ceci dans cette sourate. Donc ce n'est pas parce que Allah donne beaucoup à une personne que ça veut dire qu'il l'aime, et ce n'est pas parce que Allah restreint la subsistance d'une personne, ce n'est pas parce qu'Allah ne lui donne pas beaucoup que ça veut dire qu'il ne l'aime pas. Ensuite, il a dit ce qui signifie « mais non ». Donc le terme en arabe « qu'Allah », c'est un mot qui sert à réprimander. « Mais non », c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins. Un orphelin, c'est quoi? C'est un enfant dont le père est mort avant qu'il n'atteigne la puberté. Un enfant dont le père meurt avant qu'il n'atteigne la puberté, que ce soit un garçon ou une fille. Et on voit ici que les gens, ici, ne se préoccupaient que de leur propre cas. Et ils ne se préoccupent pas de l'orphelin. L'orphelin qui fait partie des nécessiteux. Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre encore une autre caractéristique, c'est qu'il ne s'incite pas à nourrir le pauvre. Et le frère a ouvert une parenthèse dans les choses qui se passent à la mosquée, c'est qu'il y a des gens qui ramènent de la nourriture à la mosquée, et cette nourriture, tout le monde en profite, aussi bien celui qui est riche, qui n'en a pas besoin, et peut-être même que le pauvre qui en a vraiment besoin, il aura de la honte. Et il aura honte et il ne viendra pas manger. Alors que c'est lui vraiment qui est dans la nécessité. Donc si tu veux donner de la nourriture, alors...
Lui et sa famille.
Voilà. Lui et sa famille. Si tu veux donner de la nourriture et tu connais un pauvre, donne-lui directement au lieu de ramener la nourriture à la mosquée. Et ça ne sera pas lui en vérité qui va en tirer profit, ça ne sera pas le pauvre, mais peut-être des personnes qui sont riches et qui n'en ont pas besoin. Ensuite, mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace. Et l'héritage, c'est ce qui est laissé après la mort. On a un point ici, c'est qu'à l'époque, avant l'arrivée de l'islam, il ne donnait pas l'héritage à la femme et à l'orphelin. Pourquoi? Il disait parce que la femme et l'orphelin, ils ne participent pas au combat et ils ne sont pas capables de défendre la tribu. Donc là, on voit encore l'esprit de clan et l'esprit de tribu. Ils disent, quand tu n'es pas capable de défendre la tribu, alors tu n'as pas le droit à l'héritage. La femme et l'orphelin, vous n'avez pas le droit à l'héritage. Et un autre point d'avant l'islam, et là on voit que ceux qui critiquent l'islam par rapport à la situation de la femme, ce sont des gens qui ne connaissent, qui ne comprennent rien, parce que l'islam a donné les droits à la femme. Avant, à l'époque, avant l'islam, la femme faisait partie de l'héritage. Lorsque quelqu'un mourait, on disait qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé un cheval, il a laissé de l'argent, il a laissé une femme. Les gens venaient, ils se partageaient les biens. Moi je prends l'argent, moi je prends le cheval, et l'autre, il prenait la femme. Mais l'islam a aboli toutes ces choses-là, et même a donné le droit à la femme d'avoir une part de l'héritage, et aussi bien à l'orphelin. Donc ici, on a deux points pour terminer. Donc celui à qui Allah Azzawajal a donné des biens, il ne faut pas qu'il soit insouciant, et il faut qu'il sache où donner. Quant à celui à qui Allah n'a pas donné, il ne faut pas qu'il regarde ceux qui sont au-dessus de lui, si on peut dire. Il ne faut pas qu'il regarde ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Et c'est à Allah qu'est la réussite. Wa nashkuru akhana murad ala hadha ad-dars.
نعم نختم نختم المجلس من الصلاة نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يزهدنا في دنيانا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. كيف الاخير يعني هو حاجة مش يعني يترتب عليها كثير عمل، لكن مثلا يا اخوانا الكرام احنا جاء الانسان للمسجد وكذا يستغل الاوقات هذه اللي يجلس فيها في طاعة الله تبارك وتعالى، يعني ومش نقول لكم الشيء هذا قال هذا حرام ولا هذا باطل، نعطيكم غير مثال صغير يعني نشوفه انه مثلا اذا كان الانسان ربما يقرأ القرآن وعنده ويرد وكذا مشغول يعني لا بأس بها، اما اذا كان الانسان جالس وقام المؤذن واذن واحنا ننتظر وقت الاقامة، تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم وش يقول؟ الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد، واحنا جالسين ولا واحد مع صاحبه راوي قصر يستنى يقول لك استنى قيموا الناس لا نصلي ونمشوا، وقال لك الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث هذا صحيح ما هوش حجاية ولا كذا، قال لك الدعاء يعني وهذه من المفروض احنا لما ما تنقال امام ولا الدرس ولا كذا يتكلمنا على الدعاء على فقه الدعاء زوج حوايج نسألوا عليهم، واش هي الامور الشروط اللي يترتب عليها قبول الدعاء، يعني الامور اللي تمنع الموانع للانسان اذا الشيء هذا داروا الدعاء نتاعه لا يقبل، والنقطة الثانية هذه من المفروض تكون واضحة في اذهاننا سبحان الله العظيم، والنقطة الثانية مواطن استجابة الله تبارك وتعالى للدعاء، وهذا غير راه موجود هنا يتكرر 5 مرات في اليوم، ومع ذلك اللي جالس هكذا اللي داري به كذا، لا يا اخوانا الكرام الانسان يغتنم الاوقات هذه، اذن المؤذن حتى بالمغرب وحتى في صلاة المغرب عندك 3-4 دقائق يعني لي من اوجز فيهم حضر دعاء في نفسك ادعو الله سبحانه وتعالى مخلص، نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يفقهنا في ديننا وأن يزهدنا في دنيانا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.